Ora Moldovei.
Bună seara, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la ediția de luni 3 octombrie, mai întâi principalele titluri. Republica Moldova din nou în atenția adunării parlamentare a Consiliului Europei. O nouă lege propusă de guvernul Tarlev îngrădește accesul la informație, consideră OSCE și Organizația Internațională a Jurnaliștilor. Partidele politice vor fi finanțate din bugetul de stat dacă Parlamentul accepte un proiect al Cabinetului de Miniștri. Poliția a folosit batalionul Fulger împotriva micilor comercianți care au protestat în fața președinției. Țările Uniunii Europene au ajuns la un compromis pentru începerea negocierilor de aderare cu Turcia. Opoziția din Belarus a ales candidatul care se va confrunta cu Alexandru Lukashenko la alegerile prezidențiale de anul viitor. Înainte de a trece la subiectele anunțate, vă invităm să ascultați știrile prezentate de Edelina Stoian.
Turcia nu a ajuns încă la un compromis cu Uniunea Europeană la convorbirile de aderare. Precizarea a fost făcută de un purtător de cuvânt al premierului turc Recep Tayyip Erdogan, care a făcut cunoscut că ministrul de externe Abdullah Gül va pleca la Luxemburg pentru a începe convorbirile de aderare numai după rezolvarea tuturor problemelor. Convorbirile urmau să înceapă acum 3 ore, dar au fost amânate din cauza insistenței Austriei ca Turciei să îi se acorde statut de parteneriat și nu de membru plin. Potrivit relatărilor de presă, cu puțin timp în urmă, toate țările unionale au căzut de acord în principiu să înceapă cu Turcia negocieri în vederea aderării ca membru plin. Uniunea Europeană a decis să înceapă convorbirea asupra unui acord de asociere cu Serbia-Muntenegru. Într-o declarație se menționează că decizia, care este un prim pas în vederea aderării la Uniunea a Serbiei-Muntenegru, este rezultatul reformelor majore din Serbia și Muntenegru. Declarația precizează însă că șansele de aderare a Serbiei-Muntenegru la Uniunea Europeană depind de extrădarea tuturor criminalilor de război. Procurorul șef al Tribunalului Internațional pentru fosta Iugoslavie, Carla Del Ponte, a făcut cunoscut că guvernul Croației cooperează pe deplin cu Tribunalul de la Haga, ceea ce va avea ca rezultat lansarea convorbirilor de aderare a Croației la Uniunea Europeană, probabil nu înainte de luna viitoare. La o conferință de presă ținută împreună cu Carla Del Ponte, premierul croat Ivo Sanader a salutat decizia. Opoziția din Azerbaidjan plănuiește revolte armate după alegerile parlamentare din noiembrie. Afirmația a fost făcută de ministrul de interne Ramil Usubov pe fundalul tensiunii crescânde pe măsură ce se apropie scrutinul. Președintele Ilham Aliyev acuză opoziția că profită de alegeri pentru a destabiliza situația, iar opoziția acuză guvernul că intenționează să măsluiască rezultatele electorale. În Indonezia a fost declarată stare de alertă în încercarea depistării celor care au pus la cale atacurile sinucigașe de sâmbătă în insula Bali. La Tokyo, secretarul general al cabinetului japonez Hiroyuki Hosoda a îndemnat autoritățile indoneziene să ia toate măsurile posibile împotriva terorismului. În Bali au fost comise atacuri teroriste îndreptate împotriva unor turiști nevinovați, ceea ce este extrem de regretabil. Trebuie făcut tot posibilul pentru ca astfel de atacuri să nu se repete, a declarat demnitarul japonez. Atacurile sinucigașe din Bali au ucis 26 de persoane și au rănit alte peste 100. Statele Unite au cerut guvernelor active în Iran în domeniul nuclear să oprească imediat toate proiectele. Un apel în acest sens a fost lansat de Stephen Rademacher, adjunct al secretarului de stat pentru controlul armamentului, care a menționat concluziile la care a ajuns Agenția Internațională pentru Energie Atomică. Luna trecută, Agenția Internațională a anunțat că Iranul va fi deferit Consiliului de Securitate ONU, deoarece nu a reușit să convingă comunitatea internațională că programul său nuclear are obiective exclusiv pașnice. Tribunalul special irachian înființat pentru judecarea fostului dictator Saddam Hussein a anunțat că procesul acestuia va începe la 19 octombrie. Saddam Hussein va fi judecat pentru crime împotriva umanității. Germania sărbătorește astăzi cea de-a 15-a aniversare a reunificării pe fundalul luptei pentru putere ca urmare a rezultatelor neconcludente ale alegerilor de acum două săptămâni. Premiul Nobel pentru medicină pe anul acesta a fost decernat cercetătorilor australieni Barry J. Marshall și J. Robin Warren. Cei doi au descoperit bacteria Helicobacter pylori, care provoacă gastrita și ulcerul stomacal.
Mulțumesc, Adelina Stoian! Adunarea parlamentară a Consiliului Europei va discuta mâine raportul de monitorizare a Republicii Moldova. Raportul constată că după 10 ani de când a fost primită în Consiliul Europei, Moldova mai are de îndeplinit câteva angajamente față de forul paneuropean, să asigure independența justiției, libertatea și pluralitatea în mass media audiovizuală și să întărească autonomia locală. Într-un discurs rostit azi la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, președintele Parlamentului de la Chișinău, Marian Lupu, a promis că legislativul moldovean va vota până la sfârșitul anului câteva legi care să rezolve aceste probleme. Cu mai multe informații, Lina Grâu.
Președintele Parlamentului de la Chișinău, Marian Lupu, a declarat în discursul său că reformele democratice în Republica Moldova au căpătat un caracter irreversibil și actuala componență a legislativului intenționează să continue ajustarea legislației interne la standardele europene. În fața parlamentarilor europeni, oficialul moldovean a declarat că problema cea mai dureroasă rămâne a fi conflictul transnistrian. Marian Lupu.
Insist asupra acestui subiect deoarece am convingerea că evoluțiile majore survenite pe plan intern și regional încep să contribuie substanțial la soluționarea reală a diferendului. Elocvent în acest sens este planul ucrainean de reglementare a conflictului transnistrian, precum și implicarea în formatul de negocieri cu statut de observatori a Uniunii Europene și Statelor Unite ale Americii. În această ordine de idei, după democratizarea și demilitarizarea regiunii, se preconizează în perspectivă organizarea alegerilor libere și democratice, în care Consiliul Europei va juca un rol activ de monitorizare. Mai mult ca atât, exprim doleanța ca acest prestigios for european de pe acum să se implice mai dinamic în promovarea principiilor democratice în regiune.
Referindu-se la procesul de monitorizare a angajamentelor asumate de Republica Moldova față de Consiliul Europei, Marian Lupu a spus.
Îmi exprim convingerea că cel mai important lucru este nu atât numărul restanțelor, ci faptul că actualul consens național realizat în Parlament constituie o premisă sigură și convingătoare a îndeplinirii tuturor angajamentelor față de Consiliul Europei.
Pe parcursul zilei de astăzi, Marian Lupu a avut întrevederi cu secretarul general al Consiliului Europei, Terry Davis, președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei, René van der Linden, cu oficiali din cadrul Congresului Puterilor Locale și Regionale și Curții Europene a Drepturilor Omului. Potrivit corespondentului agenției Infotac, Terry Davis a spus după întrevederea cu Marian Lupu că la Chișinău, în cadrul recentei sale vizite, s-a asigurat că Moldova își îndeplinește angajamentele privind respectarea standardelor europene de funcționare a instituțiilor democratice. Potrivit lui Davis, în ultimul timp a fost restabilit dialogul dintre autorități și opoziție, s-a obținut o stabilitate politică care permite autorităților să colaboreze mai eficient. În după amiază zilei de mâine, Forul European urmează să dezbată raportul despre funcționarea instituțiilor democratice în Republica Moldova. Președintele Partidului Democrat, Dumitru Diacov, ne-a spus că proiectul de rezoluție propune menținerea Republicii Moldova sub monitorizarea Consiliului Europei.
Proiectul de rezoluție este foarte pozitiv, dar concomitent sunt enumerate un șir de probleme care trebuie să le rezolve Republica Moldova. Ca reprezentant al Partidului de Opoziție, tot aș vrea ca Republica Moldova să iasă din această zonă de monitoring, dar nu forțat, dar în urma unor realizări concrete.
A fost președintele Partidului Democrat, Dumitru Diacov. Din Chișinău, Lina Agriu, Radio Europa Liberă.
Adăugăm că șefa delegației moldovene la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, deputatul comunist Maria Postoico, a fost numită azi vicepreședintă a adunării. APCE are în total 19 vicepreședinți numiți pe câte un an. Este o funcție formală care, prin rotație, revine fiecărui stat membru al Consiliului Europei. În timp ce președintele Parlamentului promite la Strasburg continuarea reformelor democratice, la Chișinău, Ministerul Dezvoltării Informaționale a pregătit un proiect de lege despre informație criticat de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa. Dacă va fi adoptat, proiectul va înlocui actuala lege privind accesul la informație scrisă cu ajutorul Consiliului Europei în urmă cu 5 ani. Experți de la OSCE susțin însă că în felul acesta autoritățile moldovene nu vor ușura, ci vor îngrădi accesul cetățenilor la informația oficială. Vor înlocui o lege bună cu una proastă, relatează Vitalie Dogaru.
Într-un comentariu pe marginea proiectului de lege, expertul OSCE, directorul organizației Privacy International, David Benisar, subliniază că proiectul de lege este restrictiv și asta pentru conducătorilor de instituții dreptul să decide ce fel de informație este publică. În plus, se va dubla și perioada de timp în care organele solicitate trebuie să furnizeze informația. David Benisar menționează totodată că proiectul de lege are și laturi pozitive. Bună oară, va exista o listă clară de informații pe care autoritățile vor fi obligate să le publice. Cu toate acestea, David Benisar îndeamnă guvernul de la Chișinău să retragă proiectul de lege privind informația, pe motiv că vine în contradicție cu practicile general valabile și contravine obligațiilor internaționale asumate de către Republica Moldova. Solicitată de Radio Europa Liberă, șefa Direcției Juridico-Normative de la Ministerul Tehnologiilor Informaționale, Nadejda Ivașcenko, a declarat că ministerul nu și-a propus altceva decât să simplifice cadrul legislativ, unificând mai multe documente ce reglementează domeniul informațional. Ea a spus că între timp au fost adunate mai multe propuneri de natură să îmbunătățească proiectul și că în curând vor fi organizate discuții cu experți pentru a îmbunătăți documentul. Între timp, mai multe organizații neguvernamentale au semnat o declarație în care condamnă inițiativa Ministerului Dezvoltării Informaționale. Experții afirmă că proiectul de lege elaborat de minister va transforma informația oficială în marfă. Directorul Agenției Media Impact, Viorel Mărgineanu.
Astfel, în raporturile informaționale, subiecții vor participa în calitate de proprietari, adică posesor și utilizator, pe când argumentul principal în sprijinul libertății de informare este tocmai faptul că informațiile oficiale nu aparțin autorității, instituțiilor publice, ci populației în totalitate.
Directorul Centrului Acces Info, Vasile Spinei, declară că proiectul de lege elaborat de Ministerul Dezvoltării Informaționale acordă conducătorilor de instituții publice drepturi nelimitate și nicio obligație concretă.
În ultimul timp au început să elaboreze proiecte de legi ministerele și departamentele de ramură care sunt interesate și de asemenea legi fiind adoptate nu pot fi efective, deoarece care minister, care departament o să-și pună ție însuși anumite obligațiuni foarte severe. La elaborarea proiectelor trebuie să-și dea concursul grupe de lucru din deputați, societate civilă, experți.
Și Organizația Internațională pentru Libertatea Expresiei, articolul 19, este nemulțumită de calitatea proiectului de lege. Într-un aviz al organizației se menționează că dacă actualul guvern vrea să îmbunătățească mediul informațional, el trebuie să insiste pe realizarea totală a legii cu privire la accesul la informații. Abandonarea legii în vigoare va crea o stare de confuzie mai mare în rândurile funcționarilor. Se mai arată în avizul organizației articolul 19. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Printre restanțele Republicii Moldova față de Consiliul Europei se numără și transformarea companiei Teleradio Moldova într-o instituție publică și scoaterea ei de sub influența autorităților politice. În prezent, în Parlament sunt vehiculate mai multe proiecte de lege despre audiovizualul public. Despre ce au în comun și prin ce se deosebesc aceste proiecte, relatează Valeriu Cațăr.
În atenția Parlamentului se află, potrivit președintelui Comisiei pentru Învățământ, Cultură și Mass Media, Victor Stepaniuc, 7 proiecte de modificare a legislației în domeniul audiovizualului. Majoritatea au fost elaborate de fracțiuni, iar unul aparține grupului de deputați comuniști, din care face parte și Victor Stepaniuc.
E un proiect care sintetizează într-o singură concepție funcționarea audiovizualului ca structură care reglementează, monitorizează spațiul audiovizualului în Republica Moldova și funcționarea unei companii publice Teleradio Moldova.
Proiectul semnat de grupul din care face parte Victor Stepaniuc presupune lichidarea Consiliului de Observatori ca organ de conducere a companiei publice Teleradio Moldova și trecerea atribuțiunilor acesteia în componența Consiliului Coordonator al Audiovizualului. O idee întrucâtva similară a fost inclusă și în proiectul codului audiovizualului propus de PPCD. Modul de formare a componenței Consiliului Coordonator al Audiovizualului este însă descris în mod diferit de legislatorii din opoziție și parlamentarii comuniști. Angela Aramă, deputat PPCD.
Cea mai mare responsabilitate tocmai este alegerea membrilor Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Acest Consiliu va avea niște atribuții mult, mult mai extinse decât cel de acum. Ne-am gândit la o modalitate care ar scoate de sub influența puterii membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului.
Consiliul ar urma să întrunească 9 membri, 5 dintre care ar trebui, în opinia creștin-democraților, să fie propuși de opoziția parlamentară și numai 4 de reprezentanții majorității din legislativ. Iată ce declară însă Victor Stepaniuc.
Eu nu aș avea nimic împotrivă ca în Consiliul Audiovizual structurile opoziției politice să aibă majoritatea. Noi considerăm că, într-adevăr, societății civile trebuie să dați cele mai multe voturi în acest Consiliu Audiovizual. Deci anume societatea civilă, dar nu structurile guvernamentale sau politice, trebuie să dețină majoritatea.
Un alt subiect litigios îl constituie divizarea companiei Teleradio Moldova în două entități distincte, Postul Național de Radio și Postul Național de Televiziune. Angela Aramă.
Această companie din dealul Schinoasei este prea mare, un mastodont ruginit, care este foarte și foarte greu de gestionat. Fiind împreună, radioul și televiziunea sunt mult mai ușor de manipulat, având același președinte, de către putere, nu mă refer neapărat la cea de astăzi, în general, de puterea care poate manipula. Radioul și televiziunea sunt două genuri ale jurnalisticii electronice care sunt absolut diferite, ele trebuie gestionate în mod diferit.
Solicitat de Europa Liberă, președintele Asociației Presei Electronice, APEL, Alexandru Dorogan, membru al Consiliului de Observatori al Companiei Publice Naționale Teleradio Moldova, a sprijinit ideea divizării. În același timp, președintele APEL, autor al unui alt proiect de modificare a legislației în domeniul audiovizualului, depus deja în Parlament, dar trecut cu vederea de deputați, are obiecții pe marginea proiectelor formulate de deputați, în special în ceea ce privește formarea CCA.
Acest Consiliu trebuie să fie ales de Parlament pe principii de reprezentativitate a forțelor politice în Parlament. Este normal, este firesc. Atâta doar că noi am avut o altă formulă. 9 membri, dar pe parcurs, 3 din ei se alăgeau pentru o perioadă de 2 ani, alți 3 pe o perioadă de 3 și alții de 5 ani. Și în felul ăsta, între timp, se creează un amalgam. În felul ăsta nu mai este acolo o confruntare, că nu e de dorit o confruntare în Consiliu de acest gen, trebuie să existe specialiști care să respecte legea, să o supravigheze, să o aplice competent și nu cu interese politice.
Alexandru Dorogan consideră total neinspirată ideea comasării Consiliului de Observatori cu Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Și rubrica Dreptul tău are astăzi ca temă o inițiativă legislativă. O inițiativă adoptată de guvern care pentru prima dată prevede posibilitatea ca partidele politice să fie finanțate din bugetul de stat.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Cu Sergiu Praporșcic. Cunoașteți drepturile.
Un proiect de lege cu privire la finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale a fost prezentat în Parlament și urmează să fie examinat în una din ședințele viitoare. Noul act normativ a fost elaborat de Ministerul Justiției, care susține că punerea în aplicare a legii va conduce la realizarea într-un mod mai eficient a dreptului constituțional de a alege și de a fi ales. Autorii sunt de părere că instituirea unui mecanism de control asupra finanțelor organizațiilor social-politice va spori încrederea cetățenilor față de partidele politice. Conform proiectului, un partid politic nu va putea primi, pe durata unui an fiscal, donații de la persoane fizice și juridice ce ar depăși suma de 30.000 de lei. Cota maximă pentru anii în care se desfășoară alegeri va fi de 60.000 de lei. Proiectul de lege prevede, în premieră pentru Republica Moldova, finanțarea organizațiilor social-politice de la bugetul de stat. Pentru finanțarea partidelor politice, anual ar urma să fie alocate 0,02% din veniturile prevăzute la bugetul de stat. Ministrul Justiției, Victoria Iftodi, susține că acest document are drept scop combaterea corupției în finanțarea partidelor.
Conform acestui proiect se stabilesc care pot fi sursele legale de venit într-un partid. Acestea sunt cotizațiile de membru, veniturile provenite din activitățile proprii, donațiile și finanțarea de la buget.
Experții în domeniul drepturilor omului și cel electoral susțin că în Republica Moldova este necesară o lege privind finanțarea partidelor politice. Doar că proiectul elaborat de Ministerul Justiției conține mai multe deficiențe. Directorul Institutului pentru Democrație și Inițiative Sociale, Viitorul, Igor Munteanu, susține că sumele maxim admisibile prevăzute de proiect pentru finanțarea unui partid politic sunt mult sub cele reale. Igor Munteanu.
Dacă ținem cont de faptul că un partid politic trebuie să aibă reprezentanți în cel puțin 17 localități sau regiuni ale Republicii Moldova, vom ajunge la concluzia elementară că numai pentru întreținerea acestor birouri teritoriale, un partid politic trebuie să cheltuie de două ori mai mult decât suma stipulată în acest proiect de lege.
Acest punct de vedere a fost susținut și de expertul în politologie, Stella Mocanu, care consideră că proiectul nu oferă un mecanism aplicabil de control asupra finanțelor rulate de partidele politice.
O altă preocupare este în ce măsură acest proiect de lege va putea oferi un mecanism foarte exact de realizare a controlului mijloacelor financiare. Legea nu răspunde la întrebarea în ce măsură partidele politice sunt obligate sau cum trebuie ele să ofere, să asigure accesul liber la informație despre volumul și sursele sale de finanțare. Informație la care, în mod normal, trebuie să aibă acces mass media, societatea civilă.
Președintele Organizației Juriștii pentru Drepturile Omului, avocatul Vitalie Nagacevski, susține că legea tratează în mod diferit partidele parlamentare și cele extraparlamentare.
Finanțarea de la stat care este reglementată de această lege prevede o finanțare diferențiată a partidelor reprezentate în Parlamentul Republicii Moldova, a partidelor care au participat la alegerile parlamentare și lipsa totală a finanțării a partidelor care s-au înființat sau au fost create în perioada între campaniile electorale parlamentare. O astfel de inechitate în principiu este prevăzută în toate legile din statele europene care reglementează modalitatea de finanțare de stat a partidelor politice.
Reprezentanții ai partidelor parlamentare au declarat anterior că agrează ideea adoptării unei legi privind finanțarea partidelor politice. Deocamdată însă niciun deputat nu s-a pronunțat pe marginea proiectului înaintat de guvern. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Cum arată scena politică moldoveană la începutul unei noi campanii electorale, cea pentru primăria Chișinăului? Cât de pregătite sunt partidele din opoziție de o nouă confruntare? Întrebări pe care Vasile Botnaru i le-a adresat analistului Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT. Potrivit lui Igor Boțan, opoziția trece printr-o criză de identitate.
Există trei factori care determină această situație tumultoasă. În primul rând este vorba despre acordul dintre guvernare și opoziția constructivă privind implementarea celor 10 puncte ale Partidului Popular Creștin Democrat. Al doilea factor ține de colapsul centrismului în Republica Moldova. Dacă creștini democrații și comuniștii se pot înțelege fără suportul centriștilor, atunci apare întrebarea firească: la ce servește centrismul în Republica Moldova? Și al treilea factor, opoziția extraparlamentară, atât de dreapta cât și de stânga, este într-o anumită creștere.
Cum poți să faci opoziție ideii de integrare europeană, de exemplu, sau cum poți să faci opoziție ideii de reîntregire a Republicii Moldova? Deci opoziția din Republica Moldova are un teren foarte restrâns de manevre.
Într-adevăr, terenul acesta devine și mai restrâns, dat fiind faptul că dreapta și stânga se pot înțelege fără asistența acestei opoziții. Este foarte important ca opoziția activă să fie un oponent foarte serios al guvernării și al acestei alianțe dintre creștini-democrați și Partidul Comuniștilor.
Alegerile primarului de Chișinău vor fi o nouă probă de foc. Ce pronosticuri aveți? Va fi confruntarea formațiunilor sau va fi confruntarea personalităților?
Partidele s-au epuizat în campania pentru alegerea Parlamentului și în cele două tentative de a alege primarul de Chișinău din vara trecută. Partidele nu mai au probabil resurse financiare și organizatorice ca să se lanseze pe deplin în această nouă campanie pentru municipiul Chișinău. Pe de altă parte, nici personalitățile serioase nu au acum interesul să se lanseze. Din punctul meu de vedere, această campanie este mai degrabă o risipă de bani.
Prin urmare, la ce trebuie să ne așteptăm? La o loterie sau la un candidat propulsat de guvernare?
Este foarte mare probabilitatea că chișinăuienii nu vor veni la urnele de vot. Ne puteam aștepta că și aceste alegeri vor ieșua, iar primarul de Chișinău va rămâne unul interimar care va activa până la alegerile generale din 2007.
Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT, în discuție cu Vasile Botnaru.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este ora 21 și 25 de minute și ascultați programul Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Reluăm principalele știri pe scurt. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei cere Chișinăului să asigure independența justiției, pluralitatea în mass media audiovizuală și autonomia locală. Poliția a folosit batalionul Fulger împotriva micilor comercianți care au protestat în fața președinției. În actualitatea internațională, cu câteva minute în urmă, agențiile de presă au relatat că Turcia a acceptat condițiile puse de Uniunea Europeană pentru lansarea convorbirilor de aderare. Statele Unite ale Americii au cerut guvernelor active în Iran, în domeniul nuclear, să oprească imediat toate proiectele în această țară. Renumarea la Moscova a generalului alb Anton Denikin este unul din subiectele paginii externe care începe în câteva secunde, după care revenim în actualitatea internă cu un reportaj de la protestele micilor comercianți de la Chișinău. Țările Uniunii Europene au ajuns la un compromis asupra deschiderii negocierilor de aderare cu Turcia. Acest lucru a devenit posibil după ce, la finalul unor discuții aprinse la Luxemburg, Austria și-a retras obiecțiile inițiale ca Turciei să îi se ofere un parteneriat special cu Uniunea și nu statutul de membru cu drepturi depline. Relatează corespondentul nostru pe probleme europene, Dan Alexe.
E prea devreme pentru a spune dacă au fost aranjamente în culise, dacă nu cumva Austria a făcut din adins jocul majorității guvernelor Uniunii, punând condiții dificile în calea intrării Turciei în Uniune. În orice caz, poziția intransigentă a guvernului Austriei a forțat Turcia să accepte în această seară, teoretic, condițiile puse de Uniunea Europeană. Austria, la rândul ei, a renunțat la blocajul pe care îl impusese. Sigur, guvernul Austriei a adoptat o asemenea poziție până în ultima clipă, pentru că știa că o majoritate a austriecilor se opun primirii Turciei în Uniune. Dar și alte capitale ale Uniunii au aceeași convingere în legătură cu atitudinea propriilor lor populații. Ceea ce Austria conservatoare a îndrăznit a fost ca în protocolul negocierilor cu Turcia să propună introducerea unei clauze care să spună că în cazul în care Turcia, în eforturile sale de a intra în Uniune, nu s-ar conforma criteriilor europene, atunci Turciei ar trebui să îi se propună un parteneriat special, mai degrabă decât calitatea de membru plin. Austria a renunțat în această seară să mai impună o asemenea condiție. Poziția Austriei fusese însă întărită săptămâna trecută de către Parlamentul European, care i-a cerut Turciei să-și schimbe atitudinea în multe privințe, recunoscând de pildă realitatea genocidului armean și recunoscând diplomatic Republica Cipru, care este un membru al Uniunii pe care Turcia nu îl recunoaște diplomatic. Negocierile de aderare ale Uniunii cu Turcia vor începe însă în această seară, în urma renunțării Austriei la exigențele sale. Tensiunile au fost foarte mari până în ultima clipă și nu se știa dacă ministrul turc de externe, Abdullah Gül, care se afla încă la Ankara în această după-amiază, va porni sau nu spre Luxemburg, unde trebuia să se întâlnească cu omologii săi europeni. A fost nevoie chiar de intervenția în ultima clipă a Departamentului de Stat american, care a anunțat astăzi că Turcia rămâne un membru de nădejde al Alianței Nord-Atlantice NATO. Turcia a acceptat în cele din urmă poziția europeană și negocierile vor începe, semănând însă acum foarte mult cu un joc de poker în care fiecare jucător știe că cealaltă parte își forțează miza fără acoperire. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La București, opoziția și puterea se acuză reciproc că ar compromite șansele României de aderare la Uniunea Europeană. Revista Presie de la București pe această temă este semnată de Tania Radu.
Conflict deschis la vârful socialdemocraților între Adrian Năstase și Mircea Joană. Atacuri dure între președintele Traian Băsescu și liderii PSD. Cel din tâi îi acuză pe Năstase și Joană că încearcă să compromită la Bruxelles șansele de aderare ale